Hjertelig. Nå skal jeg bare gjøre et lite sånn om organisering her, for jeg tror at jeg, hvis jeg står her oppe, så tror jeg at jeg kommer til å drive og løpe opp og ned trappen, fordi jeg kommer til å sitere mye ordet, ikke sant? Og så er jeg samtidig sånn at jeg liker å ha... Ok. Ja, flott. Nå trengte jeg ikke den. Takk. Det er bra. Nei, altså jeg er så glad i å ha dere nære. Og spesielt når det ikke er en sånn veldig stor forsamling, så er det liksom ikke noe grunn til at jeg skal stå på der. Alle ser meg nå, gjør dere ikke det? Og synes det er ingen som er imot at jeg skal stå her? Ingen er imot? Nei, flott, da står jeg her. Jeg tror jeg bare begynner med å be litt til. Kjære Herre, jeg takker deg fordi at vi får lov til å være samlet i ditt navn, Herre, og over det profetiske ord. Takk, Herre, at vi kan få lov til å regne med din velsignelse, din salvelse, Herre, så det får være ånd og liv, og ikke bare masse informasjon, men det vi trenger, det er ånd og liv, og vi trenger åpenbaring i ordet. Og vi ber, Herre, at du skal åpenbare ditt ord her i formiddag for oss, Herre, sånn at vi blir glade, sånn at vi ser deg, Jesus, sånn at vi kan se vår tid, Herre, og bli fylt av tro. Takk, Herre, at du velsigner både meg som skal tale, men du velsigner også de som skal høre, sånn at også de, Herre, får nåde til å høre slik de bør. Amen. I Jesu navn. Amen. Jeg ser også litt sånn desperat etter en klokke. Jeg har det. Jeg kan nemlig være litt lang noen ganger, men jeg har Dag Øyvind og Paul her. Og kanskje sånn når jeg begynner å lakke og li ut i de små timer, og folk begynner å falle ut av vinduene og sånn. Det skulle vært sånn trengsel her, vet du. Jeg sa til Erlend når vi kjørte nedover her og sånn, og så var det ikke ned denne lille stikkveien her, men når vi kjørte på hovedveien, så var det ganske mange biler. Og så sier jeg til Erlend, tenk så herlig, alle skal på møte, sa jeg til han. Det var jo selvfølgelig ikke sånn da. Men tenk deg, det blir sånn tid. At liksom du kommer kjørende, og alle bilene blinker inn samme vei, ikke sant? Og det er litt kø, og vanskelig å finne parkeringsplass, fordi folk vil høre Guds ord. Men vi som er her i dag, det er jammen ikke dårlig. Det er lørdag, du kunne jo vært på kjøpesenteret, jeg mener du kunne vært og besøkt barnebarna, du kunne vært og gått i marka, altså det er jo mange andre ting du kunne funnet på i dag, men så har du bestemt deg for å dra og høre det profetiske ord. Ikke engang er det lovsanger her, ikke sant? Det er liksom ingenting sånn. Det er bare ordet. Så du må jo være litt ekstra velsignet, du som har kommet i dag. For du er liksom, det er ordet du skal ha. Amen. Flott altså, at så mange har kommet. Det er kjempefint. Ja, og så må jeg bare takke også for at vi får være her. Jeg fikk jo ikke vært her i fjor. Da var det jo også i denne menigheten. Da hadde ikke jeg mulighet, men så bra at jeg får være her nå. Det er jeg veldig glad for. Så ja, da tror jeg vi bare at vi går til saken. Skal vi gjøre det? Bare stupe rett inn i ordet. Det er ikke noen jeg har glemt å takke eller noe som jeg burde sagt. Ja, og så er ikke det så nøye, sier pastoren her, så det er kjempefint. Brillene, det vet du, det visste du var et eller annet. Eller har jeg de på hodet, eller... Nei, der ligger det. Der ligger det. Så er jeg blitt passelig distre. Jeg irriterte meg alltid over sjefen min tidligere, for når du hørte på han og han talte, så var det liksom, stakkars. Nå, egentlig må jeg nesten ikke si det, for da vet alle hvem han er og sånn. Det er litt dumt da. Men det er jo ikke noe farlig. Men liksom, han var sånn med brillene hele tiden og la de fra seg og tok de opp og sånn. Og det var før jeg var kommet til den alderen hvor jeg var begynt å bruke briller. Så jeg ble liksom, er det mulig liksom å holde på sånn med brillene hele tiden? Skjønner du? Og sånn er det jo litt. Vi tenker at nei, det må jo være grenser hvor rotet man blir. Men det er ikke det altså, dere. Hvis det er noen her, det er faktisk ikke grenser. Og nå hører jeg at Paul legger Bibelen sin, han forsvinner bibler stadigvæk. Og det er ikke min greie da, men... Jeg har faktisk mistet en bibel. Nei, to faktisk. Nei. Så det er min greie også. Men briller og paraplyer, ikke sant? Og nøkler. Ja, vi slutter der. Mannen min kunne sikkert fylt ut. Han sitter bak der. Det er han som går rundt her litt, prøver å være litt diskret og ta bilder. Han jobber også i IKEA, så vi er veldig velsignet. Vi får være et ektepar som ikke bare begge er opptatt av ordet og sånn, men begge får lov til å stå spesielt i tjeneste i forhold til jøden og Israel. Og det er en enorm velsignelse. Og i juli så begynner Erlend i full stilling, så da overgår han meg, for jeg er fortsatt i 50%, for det er liksom litt sånn, starter ut litt forsiktig. Men det er en enorm velsignelse å få stå sammen sånn. Det er det. Så jeg takker virkelig Gud for det. Og Dag Øyvind. Jeg bare gjør det, ja. Ja, dere. Andre Peters brev. Og det er jo et sted som jeg har begynt, jeg vet ikke hvor mange ganger, og nå må ikke du bare gjespe liksom og tenke at oi, skal begynne der nå igjen? Og det tror jeg ikke du gjør. Men det er fordi at det er et fantastisk sted å innlede ifra. 19. verset der. Det står så mye på med veldig få setninger. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. I det dere først og fremst vet dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetor framkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Amen. Jeg tror det var du i går når du innledet. Det var veldig fin, den innledningen. Den likte jeg så godt. Men jeg tror også du sa det at vi er en profetisk menighet, sa du det? Og så sa du, dere må ikke tro vi liksom er litt sånn luftige, eller noe sånt nå, eller svevende eller luftige, sa han. Så tenker jeg, nei! Jeg tror jo tvert imot. Her står det jo at dess fastere har vi det profetiske ord. Men det er klart, hva forbinder vi med det profetiske? Det kan jo være sånn at, for vi vet jo også vi har profetiske gaver, og det er profetiske tjenester i menigheten. Og noen av dere som er her har kanskje opplevd at noen har talt profetisk over deres liv. Og kanskje er det noe som du opplevde at, oi, det var en stadfestelse. Det er herlig. Da er det Gud, ikke sant? Du vet det. Men så kan det hende at det var noe som, nei. Og det er fordi at det skal prøves. Ikke sant? Du kan ikke tro enhver ånd, men du må prøve åndene. Og hva er det du prøver det på? Du prøver det på Guds ord. Men det som er her imellom de to permene, det behøver du ikke å prøve. Det er kvalitetssikret. Det er prøvet. Og derfor så er det sånn at i den grad pastoren her mente at det er en profetisk menighet, og da selvfølgelig med tanke på at det som er her er kvalitetssikret, og det er prøvet, så står du på et fundament som er helt urokkelig. Du står i samme autoritet som når Gud sa det blir lys. Og det ble lys. Gud talte, og det skjedde. Gud bød, og det sto der. Vi snakker om, faktisk, den absolutte autoritet. Og det er det som er så deilig. Med å undervise i profetordet, fordi du vet at du snakker om det som er fastsatt, for at han også skal oppfylle det. I Jeremia så står det at Gud våker, første kapittelet, han våker over sitt ord. Hvorfor det? For å oppfylle det. Så du kan være helt sikker. Og det er jo det også da som gjør det litt alvorlig når mennesker tar lett på profetordet. Eller kanskje enda verre mener at profetordet ikke lenger har noen gyldighet for Guds menighet. Er det noen her som er litt grann i tvil om hvorvidt... Nei, det tror jeg ikke. Det er et tåpelig spørsmål. Fordi at du hadde, for all del, du hadde ikke funnet på å komme her på lørdag formiddag hvis du var i tvil om at profetordet var viktig. Men det kan jo være noen som har kommet fordi det er litt undrende, og det er jo veldig bra. Men vet du, vi må ta det først, vet du hvor lenge det profetiske ord gjelder? Nå det ingen som svarer med en gang. Og det kanskje fordi at det, du tenker at det jo selvfølgelig. Til det oppfylt, det var jo utrolig bra. Men du skjønner det at det noen som mener at profetordet allerede oppfylt. Og det ikke bare noen som mener det, men det finnes, kan du si, lærde som mener. Uten å gå noe nærmere i sømmene på det. Men det finnes lærde som mener det. Og fordi jeg da mener at det en så til de grader ubibelsk lære, så lurer jeg på hvordan det mulig å overhovedet hevde det. Og jeg har fått et svar, tror jeg. Guds folk leser dessverre alt for lite i Bibelen. Så man kan faktisk komme til å hevde ting som så veldig i strid med Guds ord. Og så kan man egentlig gå hjem med det. Uten å få store problemer. Fordi alt for få kjenner sin Bibel. Og derfor så spør jeg deg, vet du hvor det står svart på hvitt? En ting at du liksom vet jo, fordi du kjenner godt Guds ord, og du kjenner summen av det, og derfor så vet du at det skal vare, ikke sant, hvor lenge. Og hvis noen spør deg rett ut, da det litt viktig at du kan svare, og at du kan vise til skriften, og det det jeg har lyst til å gi deg her i dag. For nå det seminar, og nå skal vi ha litt undervisning. Og da skal vi gå til Johannes åpenbaring, og vi skal gå til det 10. kapitlet. Der står det nemlig, helt klart, hvor lenge og hvor langt profetene så. Johannes åpenbaring 10. Du som ikke har Bibelen med deg, du har kanskje en penn eller et papir, eller så kan du få også de bibelversene som jeg har vært innom, de kan du få av meg. I det 7. verset så står det, men i de dager da den 7. engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet, slik som han forkynte for sine tjenere, profetene. Så bra. Og så tenker kanskje du, ja, men jeg litt usikker på englene og basunene, og når dette er. Ja, men det gjør ingenting, fordi i det 11. kapitlet så står det hva som skjer når den 7. engel skal blåse. Og det står i 15. verset, 11. kapittel, kanskje du må bla om, kanskje du bare legger blikket over på den andre siden. Der står det, og den 7. engel blåste, og høye røster lot seg høre i himmelen, som sa, kongedømme over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede, og han skal være konge i all evighet. Amen! Amen. Så det profetordet, kan du si, det er egentlig det som har båret profetordet helt ifra starten av. Det er nemlig denne kongen som skal komme. Og han dukker opp allerede i 1. Mosebok 49. kapittel, når Jakob legger hendene sine på sin sønn Juda. Så begynner han å profetere, og så begynner han å tale om kongespir, ikke sant, skal ikke vike fra Juda, og freds inntil fredsfyrsten kommer. Da kommer åpenbaringen om at han som skal knuse Satans hode, som du kan lese om allerede i 3. kapittel i 1. Mosebok, han som skal knuse han og sette han ut av spill en gang for alle, han skal være konge, og han skal være fredsfyrste, og det kommer allerede mens Jakob fortsatt lever. Så du skjønner den åpenbaringen om at det gjelder en konge. Amen. Det er en sang også, tror jeg. Nei, det er en sang. Ja, en sang. Gjelder en konge. Og det er virkelig det det gjelder. Sånn at når alle kongedømmer her i verden skal nemlig opphøre, de er alle sammen et, hva skal du si, et dårlig forbilde på kongenes konge, han som kommer. Og han kommer. Og her vet vi altså at profetordet, vi har sett til den 7. engel skal blåse. Og når han blåser, da kommer Guds rike i kraft og herlighet. Det rike som aldri skal opphøre å være et rike. Du vet at noen ganger så blir, ja det er kanskje spesielt pinsevenner, de blir, og kanskje noen andre venner også, de blir så opptatt av tusenårsrike og sånne ting, at de glemmer å løfte blikket sitt og se helheten. Han kommer for å være konge i all evighet. Og det synes jeg er så godt. Ikke sant? For at du så, liksom, jeg er 1000 år, og hva skal skje etter de 1000 år? Jo, og så skal Satan løses, og huffa meg, skal han løses igjen? Og, ikke sant? Blir så mye sånn. Men det viktige er å holde fast på det som er de store linjene, nemlig han kommer, og når han kommer, så kommer han for å være konge i all evighet. Amen. Siden jeg var inne på dette her med at det er Jesus som driver profetordet fram, helt ifra 1. Mosebok, 3. kapittel. Der kommer han for første gang, og så er det han som driver det fram gjennom åpenbaring, som kommer mer og mer til Guds folk. Og legg merke til at når prestetjenesten kommer, da er det virkelig åpenbaringen som begynner. Fordi de fleste profetene, de kom av presteetten, de fleste av dem, de kom av Levi sin stamme. Sånn at når tabernaklet kommer på beina, og senere selvfølgelig tempelet i enda sterkere grad, så begynner den profetiske periode ved at Gud reiser opp profeter. Ikke sant? Da begynner han å reise opp profeter. Det er gjerne de som da har tjent i tabernaklet og senere i tempelet ved Guds herlighet, ikke sant? Ved inni hans herlighet. Og der, vet du, der kom Gud så mektig noen ganger, står det, at prestene kunne ikke bli stående og tjenestegjøre, fordi at Guds ånd hvilte tjukk over tabernaklet eller tempelet. Amen. Og da kommer åpenbaringene mer og mer. Og den høyprofetiske tid, det er ifra David, altså med sønnen Salomo, så kommer tempelet på bli bygget. Den høyprofetiske tid i Bibelen er fra og med David til og med Babylon. Det er der de kommer til alle disse småprofetene og alt dette her, ikke sant, som du har med imellom. Pluss også selvfølgelig de store bautene som Jesaja, Jeremia, Jesekiel og Daniel. Alt dette er i den perioden imellom David. Amen. Og da blir det jo også enda mer profetisk åpenbaring om han, kongenes konge. For nå får de vite ikke bare stammen, men nå får de også vite etten. Og det fantastiske er at når Jesus kommer første gang, så kommer han jo nettopp av Judas stamme. Han kommer av Davids ett, som var profetert. Han blir født av en jomfru, som profetert. Han blir født i Betlehem, som profetert. Han blir kalt tilbake fra Egypt, som profetert. Han vokser opp i Nazaret, som profetert. Han går omkring og gjør vel, som profetert. Og sist, men ikke minst, han tok straffen på seg. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Og dere, han opplot ikke sin munn. Vet du hva? Profetordet er altså så bokstavelig, så konkret, så til punkt og prikke. Og når det har vist seg å være så troverdig, da blir det jo et spørsmål, hva da med profetordet som fortsatt har høy gyldighet? Han som våker over sitt ord for å fullføre det. Tenk på Paulus, Apollos, Peter og sikkert mange andre av apostlene. De brukte jo profetordet for å bevise at Jesus var Messias. Flere steder i apostlenes gjerninger så kan du lese at både Paulus og spesielt Apollos. Om Apollos så står det, jeg tror det er det 18. kapitlet, du kan sjekke det selv, så står det at han beviste, den er herlig, at Jesus var Messias utifra skriftene. Og da er det profetordet som brukes. Og Paulus, han står foran kong Agrippa. Og så får han muligheten til å legge sin sak fram for ham og forkynne evangeliet. Og da er det profetordet Paulus taler til kong Agrippa. Den jødiske kong Agrippa. Og når han er ferdig så sier han, tror du profetordet kong Agrippa? Og så sier han, jeg vet at du tror. Det er så bra. Fordi at det han gjør er at han beviser at Jesus er Messias. Du skjønner, det at Jesus vekket døde opp igjen, det alene beviser ikke at han er Messias. Det var mennesket før han som hadde vekket døde opp igjen. Også at lamme fikk førlighet og blinde fikk syn. Men du skjønner det, det er summen av Guds ord som er sannhet. Og han oppfyller profetordet fra unnfangelse, fra slekt. Amen. Og til, ikke bare sin død, men sin oppstandelse og sin himmelfart, og også at han har satt seg ved faderens høyre hånd. Er det ikke deilig? Det er så godt å repetere på denne måten, for at jeg skal kjenne tyngden i profetordet. Lukas, når han begynte Lukas evangeliet, ikke sant? Selvfølgelig var det ikke Johannes evangeliet som Lukas skulle legge ut om. Altså i Lukas evangeliet så ser du helt i det første verset at han forklarer hvorfor han har bestemt seg for å skrive ned alt han hadde hørt og alt han hadde forstått om Jesus. Og så sier han, eller vi skjønner at han skriver til en person, og det er veldig lurt når du skriver, at du vet hvem du skriver til. Ikke sant? Og så er det Theophilus han skriver til. Og så sier han hvorfor han har gjort det. Og så sier han, for at du, Theophilus, dette kan du sjekke i første kapittel, i de første versene, for at du, Theophilus, skal vite hvor pålitelig det er det som du allerede er opplært i, ifra dine barnsben av. Er det ikke flott? For at du skal vite hvilket liksom fundament, hva det er du tror på. Jeg hadde en gutt i Tenbibelskole for noen år siden, og han var skikkelig sur de første 3-4 gangene, og han ga ganske tydelig uttrykk at han var ikke her av fri vilje. Han var her fordi mamma hadde sendt han. Og han satt liksom sånn, med armene foldet og smågjespet, og så på klokka, og det var utrolig lite motiverende, for det var ikke så mange, det var 5-6 stykker. Og du vet, da blir en som er så negativ, blir egentlig ganske... Men man holder ut ved Guds nåde, og det er jo moro med at han i det hele tatt var der, for da har du jo fortsatt muligheten, ikke sant? Og når vi kom til fjerde gangen, så var jeg kommet til det kapittelet i Tentro-boka som omhandlet Israel. Og da la jeg bare alt til side, og så bare prekte jeg for ungdommene. Og når jeg var ferdig, så egentlig ikke når jeg var ferdig, altså jeg så at det skjedde noe med han mens jeg talte, for jeg så for det første at han slutta å sitte sånn. Armene falt litt mer ydmykt ned, og han sluttet å se på klokken, og han sluttet å se til siden på de andre, og han satt bare og så på meg og fulgte med. Og når jeg var ferdig, så rekker han opp hånden. Så tenkte jeg, flott, nå har han noe å spørre om. Men han hadde ikke noe å spørre om. Han bare hadde rekt opp hånden, for han sa at han ville ta imot Jesus. Han ville bli frelst, for han var overbevist. Han var så utrolig gøy. Amen! Og det er sånn profetord er. Fordi at det overbeviser. Og jeg skulle så ønske at jeg en gang blir invitert til mellomkirkelig råd for å holde en sånn samling for biskopper og prester og proster. Og det verste er at jeg mener det. Det hadde vært en sånn, det hadde nesten vært like bra som å en gang fått muligheten før jeg dør å tale til en forsamling av bare jøder. Det hadde vært det aller beste. Men det nest beste hadde vært å ha hele, hva skal du si, proste- og presteballetten samlet på ett møte, og så fått lov til å talt profetordet til dem. Det hadde vært herlig. Si at det er profetisk. Det hadde vært herlig, altså. Fordi at da mener jeg at hvis du da ikke blir overbevist, og det var jo veldig, hør her, hun dama her, hun trenger å jenke seg litt ned. Nei, egentlig ikke, for det handler ikke om meg. Det handler om Guds ord. Og jeg mener at hvis du da ikke er blitt overbevist, så blir det sånn som de sier, de har et engelsk ordtak som jeg synes er veldig bra. Og det er sånn, a man convinced against his own will is of the same opinion still. Skjønte du det? En mann overbevist, det er ikke så morsomt på norsk, for der rimer det ikke. En mann overbevist imot sin egen vilje, og den sitter i hjertet. Han har fortsatt samme oppfatning. For du skjønner, det går an å ha agendaer i hjertet sitt. Og derfor er det veldig viktig at vi renser hjertene der. Det står det i Bibelen. Vi må rense hjertene, og så sjekke hvilke agendaer vi har. For du skjønner, det går an å ha sånne agendaer hvor hjertet skjønner at, dette skjønner jo egentlig mennesker veldig tidlig, at hvis ditt mål er å være likt av flest mulig mennesker. Og det er jo ikke noe rart, for det å bli likt er himmelig koselig. Det er ikke noe hyggelig å ikke bli likt, ikke sant? Har du noen ganger blitt avvist? Da vet du at det er noe av det såreste vi mennesker opplever. Så ofte så kan det handle om sånne ting som at hvis du som prest for eksempel da, skal holde deg inne med et bestemt miljø, så kan du jo ikke endre oppfatning om Israel. Det kan du, men inni hodet hans så høres det sånn ut. At det kan jeg ikke, for da kommer ikke de lenger til å ville ha noe med meg å gjøre. Og da blir jeg utestengt fra de miljøene der. Og da er det best at jeg ikke blir en Israel-venn. Så da, alt det går veldig fort. Det går med lynets hastighet rundt inn i tankene. Og det er ikke engang bevisst ofte. Som bare gjør at nei, jeg har ikke skjønt noen ting. Forstod ingenting. Det er helt sant. Sånn kan det være. Egentlig så hadde jeg en sånn knakende god historie nå, for jeg hadde et veldig godt eksempel på akkurat dette her, som var liksom, det lå og duvet litt i bakgrunnen. Og mens jeg snakket så bleknet den ut, men kanskje den kommer tilbake. For dette her er faktisk litt viktig. Dette med agendaene våre, og kanskje jeg hadde lyst til å si noe om, i 2007 så tok jeg et semesteremne på siste studieåret på Journalisthøgskolen i Oslo. Og da visste jeg egentlig ganske tidlig at jeg hadde lyst til å skrive eksamensoppgaven min ifra krigen mellom Israel og Hezbollah, husker dere den, i 2006. Og det gjorde jeg, og det betød å levere inn en reportasje som du har skrevet fra et sted i konflikt. Vi fikk ikke lov å reise inn i krigssoner, vi måtte skrive det fra et sted som var i høy konflikt eller i nød på en eller annen måte. Og jeg visste med en gang at jeg hadde lyst til å skrive om akkurat denne krigen. Så jeg reiste og skrev ifra en liten jødisk landsby som ligger 150 meter fra grensegjerdet til Libanon. Og så måtte du også levere en kronikk. Og kronikken, den valgte jeg å ta utgangspunkt i alle, altså jeg gikk gjennom alle reportasjene i NRK og TV2, som var gjort under den krigen, systematisk, alle reportasjene. Og så viste jeg skjevheten i dekningen. Og da gikk det ikke på tid, men det gikk på hva du lot tiden inneholde. Så det de sørget for var at de hadde nøyaktig like mye tid når de hadde reportasje fra Libanon og når de hadde reportasje fra inne i Israel. Så du kunne ikke ta dem på tid. Men det du kunne ta dem på, og som var så utrolig enkelt, det var at hver gang de var på Israels side, så var det soldater, det var tanks, det var politikere, krigsscener, utelukkende. Det var aldri sivilbefolkning. Eller la meg si det sånn, for nå overdriver jeg litt, det var så å si aldri sivile befolkningen i Israel. Men når du var på libanesisk side, så var det aldri Hezbollah du så. Det var aldri rakettene deres du så. Det var aldri tunnelene deres du fikk se. Det var aldri, kan du si, noe av det som har med det aggressive, militære, eller asymmetriske, som det heter, militære engasjementet på libanesisk side. Det fantes ikke. Det glimret i sitt fravær. Det som du fikk, det var sivilbefolkning, sivilbefolkning, sivilbefolkning. Så det var veldig interessant å få levere denne oppgaven til Journalisthøgskolen. Og jeg var også veldig glad for det at du vet at vårt land kan være litt sånn uggende, men de tok inn kronikken. Hva sa jeg? Sier uggende eller ullende? Det var ikke noe bra å si det. Unnskyld. Men de kan være litt sånn, ikke uggende da, ja, men ok da. Det kom. Det hjertet er fylt av det prater munnen over med. Ja, men de tok inn den kronikken da i hvert fall. Og det ble jo en helside, og det var jeg kjempeglad for at de gjorde. Men det jeg ville si til dere var at det halvåret da måtte mannen min være litt sånn førstehjelpskandidat når jeg kom hjem. Ikke at det var veldig krise, for hadde jeg vært ung, tenker jeg, hadde jeg vært sånn i 20-årene og sånn, så tror jeg dette hadde vært utrolig tøft. Men jeg var mye eldre enn de andre studentene. I begynnelsen når jeg begynte der, så var det sånn, fordi de skjønte at jeg hadde mye erfaring fra å ha vært ute og skrevet i konfliktområder gjennom mitt arbeid i Pinsemenighetenes ytremisjon. Og fordi de på en måte fikk høre fra Kongo, de fikk høre fra grensen til Kenya, de fikk høre fra Sibir, de fikk høre fra mange områder jeg har vært inne i. Så de satt veldig mye rundt meg og skulle høre, og skjønner du, å, det er så spennende alt de har gjort, og så litt sånn. Men du, ettersom dette studiet skridet fram, og vi fikk inn, vet du, forelesere à la Sissel Wold, ikke sant, fra NRK, Fredrik Gressvik, ifra TV2, han der Henden, ifra VG, og andre som jeg ikke kommer på i farten nå, for jeg hadde ikke tenkt å si noe om dette, men det bare kom. Og du vet at alle utenom Åsne Seierstad brukte Israel som eksempel, Israel og palestinerne, konflikten mellom dem. Altså, det var en sånn belastning å sitte der, dag etter dag, og du kunne jo ikke, skjønner du, du kunne jo ikke avbryte. For at, vet du, det var så mye, altså å si at det var skjevt og ensidig, det var egentlig den beste måten jeg kan omtale det på. Det var rett og slett en påkjenning, fordi du kunne ikke sitte og avbryte hele veien. Men noen ganger så var det så ille, sånn som i Sissel Wold en gang, at jeg kunne bare simpelthen ikke la være å si noe. Og det skjedde flere ganger da, at jeg gjorde det. Men ettersom dette, Sissel Wold har forresten et heftig temperament, bare så det jeg sagt. Ja, hadde jeg visst at hun hadde så veldig temperament, så hadde jeg kanskje ikke tatt diskusjonen med henne. Men det som skjer da, selv om du har vektige og gode argumenter, og det du sier er, jeg må jo si da, at det jeg sa var, for meg, drev jeg skritter av meg selv nå, det var knallbra, for det var Gud som minnet meg, men det var det, så det, jeg satte henne skikkelig på plass, skjønner du? Og det var derfor hun gikk så, ble så sinnet, vet du, at hun nesten gikk på personangrep. Men det som skjedde igjennom dette her, at jeg sa ifra noen ganger, var jo at når vi kom inn i auditoriet, skjønner du? Så var det sånn at før, så var det sånn at hvis jeg kom tidlig, så fikk jeg jo alle disse her yngre studentene rundt meg. Men nå, så ble det sånn at når Eva hadde satt seg der, så satt alle seg i den andre enden av auditoriet. Skjønner du? Så det er viktig, dere. Og du, hvis du sliter mye med avvisning og er Israel-venn, så prøv å be Gud, og så minner han på hans løfter om legedom. Og så står du på ordet. Amen, sant? At du har kalt meg, og du har sendt meg inn i dette her, så får du jamme meg, skjønner du? Hjelpe meg. For det er en vanskelig kombinasjon, altså. Å slite med avvisning. Jeg må si det at jeg nok har blitt leget veldig fra avvisning. Det må jeg bare si, altså. Og all ære til Gud. Jeg kjenner ikke så mye til det lenger. Jeg har andre ting som jeg sliter med, men det er liksom ikke det jeg sliter mest med. Og det er jo nødt til, både som forkynner, og ikke minst når det går med Israel. Altså hvis avvisning er din store greie, så må Gud hjelpe deg, altså. Ja, han må jo det, altså. Skjønner du? Og hvis det er der å bli likt. Skjønner du? Altså alle liker vi å bli likt, så det må vi holde fast på at det er en viktig ting. Du skal holde fred med alle så langt du kan og sånn, ikke sant? Men altså hvis det å bli likt er noe av det som virkelig er number one i livet ditt, så da gå noen runder altså og tal med Herren og få litt hjelp. Fordi at du får problemer altså. Hvis det å holde seg inne med miljøer og sånn er din greie, ta noen runder med Herren. Be han om å hjelpe deg litt med det. Det er ikke fryktelig viktig heller, skjønner du? Fordi at skjønner, Gud gir deg miljøer som antageligvis kanskje er enda festligere også. Hva vet jeg? Altså, Gud, han kan gjøre de utroligste ting. Og så hjelper han deg å se noen ganger. Han åpner øynene dine og gir deg sansen for nye miljøer og sånn. Altså, Gud kan gjøre utrolige ting. Jeg skal si det før jeg ble frelst som voksen. Og jeg kommer fra en familie av, hva skal jeg si, hedninger. Og det var, nå tror jeg mamma hadde blitt veldig leisa, for hun tvang meg jo tross alt å kunne konfirmere meg. Men så det var litt stygt sagt. Men du skjønner hva jeg mener, sant? Det ene, vi hadde ikke Bibel hjemme, og det eneste som var, det var liksom, kjære Gud, jeg har det godt, og sånn og sånn. Hvor det ville jeg nå? Har jeg ikke en sånn suffler her? Jo, da var det det. Hva er det jeg skal si da? Det var et eller annet om, ja, hold seg inne med de rette miljøene. Hold seg inn med rettsmiljøene, hold seg inn med rettsmiljøene. Ja. Jeg ble frelst som voksen. Hold seg inn med de rettsmiljøene. Du, det var en knallgod historie, altså. Tyven. Det kommer en annen gang. Nei, det burde egentlig komme. For da blir jeg litt sånn forvirret her. Ok, nei, men jeg har vel egentlig kanskje ikke aldri vært så veldig sånn heller da, tror jeg. Men jeg må bare si det at når jeg da ble frelst, ikke sant? Og jeg kjente ingen kristne heller. Jeg ble frelst hjemme midt på natta. Og neste dag så måtte jeg bare finne, jeg hadde aldri hørt om pinsemenigheter, visste ikke hva det var engang, og heller ikke metodister eller andre frie venner og sånt. Visste ingenting om det, jeg visste bare om kirken, så jeg gikk til Oslo Domkirke, og der satt jeg og hørte på presten i 2 år, og satt liksom sånn og snufsa og gråt hver gang presten åpnet munnen, fordi det var så salig, alt som presten sa. Men du vet, han talte jo ikke det profetiske ord. Så det ble liksom ikke noe sånn, det ble jo ikke noe sus over akkurat den delen, før det hadde gått 5 år, skjønner du? Og da skjedde det noe spennende, men dere begynner tiden å renne ut, for jeg lost the story. Gjør den ikke det? Er det ikke pause nå? Og så kommer resten senere. Ok, hvor mange er det som har hørt hvordan dette med min, hva skal jeg si, omvendelse til å skjønne dette med Israel skjedde? Hvor mange her har hørt det før? Vær ærlig nå, hvor mange har hørt det? Det er alt for få, det må sies. Altså, vi rakk ikke opp hånden engang, men de har jo helt garantert hørt det før. Men de får høre det en gang til, for det kan hende de trenger å kunne det utenatt. Ok. Det er fantastisk, for du vet, når du sitter i Oslo Domkirke, så får du ikke mye forkynnelse om det profetiske ord. Presten var fantastisk, men han talte ikke om profetordet. Og jeg kommer fra en familie hvor jeg lærte å respektere jøder, for jeg var en liten jente. Men dette med Israel, vet du, det hadde begynt å sive inn, ikke sant? Og jeg ble frelst i 1990, og dette her var i 95 nå. Og da hadde jo allerede Oslo-avtalen, ikke sant, og propagandaen begynt på NRK. Så i 95, du, så er jeg så heldig, da er jeg med, vært med et års tid i en bibelgruppe, eller sånn husgruppe. Og der var det en kvinne, hun hadde lys over dette med Israel. Og hun hadde, vet ikke om hun hadde så mye i skriften, men hun hadde hjertet i hvert fall. Og så var hun sånn at hun alltid måtte med for Israel. Og du kunne nesten stille klokken etter henne. Så når vi var ferdige da med våre bibelstudier, så kunne du være sikker på at Solveig skulle si noe om jødene. Og da var det sånn, dere, nå må vi be for jødene. Og vet du, hver gang hun sa dette, så ble jeg irritert. Det er helt sant. Fordi at det virket som hun ikke evnet å be for noen andre enn jødene. Skjønner du? For det var aldri sånn at i dag må vi huske på vårt eget folk, eller i dag må vi huske på Frankrike, liksom, eller Pakistan. Det var aldri sånn. Det var alltid, dere, vi må ikke glemme Israel. Og jeg bare ble sånn, kjære vene, er hun hjernevasket, tenkte jeg. Hva er det med henne? Skjønner du? Og så var det en gang hun tok litt ekstra i, det hadde sikkert vært noe, ikke sant, noe terrorangrep. Dette var jo 95, ikke sant? Og så sier hun, dere, og jeg visste jo hva som kom, ikke sant? Nå må vi be for Guds folk, dere! Og da var det et eller annet, jeg skal love deg, det ikke var den hellige ånd, som sprang inn i meg. For å si det sånn som det står i Bibelen, det sprang, altså. Ikke her, men her. Og jeg slo i bordet og bare, Solveig, nå må du slutte å kalle jøder som ikke har tatt imot Jesus for Guds folk. Det stemmer ikke, sa jeg. Boom, sånn vet du. Og jeg kan være litt bestemt, og da var jeg det. Og det var godt jeg ikke var blitt forkynner enn, og jeg ante jo selvfølgelig ingenting om sånt. Det var jo 5 år senere at jeg skulle ut og forkynne Guds ord. Og det ble helt stille. Og derfor er det viktig dere at dere kommer til undervisning. Selv om ikke jeg underviser så mye enda. Jeg gjør det i neste time. Det er så viktig, fordi at de kunne ikke formane meg på Guds ord, skjønner du? Men de gjorde noe som var veldig lurt. Når du ikke kan formane på Guds ord, da ber du inn i deg, skjønner du? Så det ble så stille, og alt for lenge etter min smak. Og det rakk, og det varte, og det var sånn, ja, Jesus, du hørte sånne, vet du, du har hørt den der. Den der, Jesus, da er du skummelt, altså. Og så hører du sånn, åh, takk, Jesus. Og jeg bare, Jesus, hørte du bare sånn, ikke sant? Det var liksom, jeg var så sinnet. Du blir jo det, vet du, når du ikke ydmyker deg. Da blir du bare enda sintere. Så jeg var liksom, ja, nei, jeg skal hjem, ikke sant? Og tok tingene mine og gikk på dør da. Og de satt sikkert og sukket, Jesus, Jesus, forbarme deg over denne søsteren vår, ikke sant? Og det er bra. Det er bra, for Gud gjorde det. Og jeg skulle på nattvakt. Jeg hadde ekstra vakt, for jeg holdt på å studere på blinde. Fortsatt på denne tiden. Og jeg skulle på nattvakt og ta på et syke, hvor det var, jeg må si, nesten 100% helt stokk senile på godt norsk. Altså, de var helt nesten bortreist, altså. Og nattvaktene var de mest travle av alle vaktene. Fordi at da var forvirringen total. Og da var det noen som skulle opp, og de skulle hente barna sine som skulle hente på skolen. Altså, det er lov å tulle med alt, ikke sant? Ikke bli lei deg nå hvis du har en senil mor, sant? De skulle hente barna sine, for de hadde glemt å hente dem på skolen, ikke sant? Og jeg, nei, 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 du trenger ikke det, nå tusler vi tilbake til sengen. Og så var det en annen som kom i full fart, han skulle til byen. Skjønner du? Og sånn holdt det gående hele natten. Du måtte trøste, du måtte hjelpe, du måtte forklare, og du måtte synge, skjønner du, på sengekanten. Og du som har jobbet på sykehjem, du vet hvor travelt det kan være. Nattevaktene var veldig hektiske. Og dere, denne natten hvor jeg kommer, og kveldsvaktene har gått, og det har, jeg har skjønt at de hadde hatt det kjempetravelt, de bare farer av gårde, og jeg er forberedt på å løpe hele natta. Og så går det en halvtime, og det er helt stille på avdelingen. Det går en time, det er ikke noen, det er ikke en lyd noen sted. Og så begynner jeg å lure, hva er det som skjer? Så jeg begynte å gå inn på rommene, og der var det sånn. På ett rom, og så går jeg inn på det neste rommet. Altså, hva er dette her for noe? Og så bare lyttet jeg inn, og det var sånn. Hvert eneste rom gjennom hele avdelingen, og den var stor. Det var egentlig uansvarlig å være en på vakt. Så jeg tenker, hva gjør du da hvis du jobber på sykehjem, eller sykehus du ikke har noe å drive med? Hva gjør du da? Det er sikkert flere av dere som har jobbet der. Jo, da går du på skyllerommet og ser om det står noen gamle bekkener der, eller noen urinflasker etter kveldsvakten, ikke sant? Og det var det jeg gjorde, jeg gikk inn på skyllerommet, og jeg sier deg, Gud er ingen i alle. For mens jeg står der og vasker urinflasker, skjønner du? Så kommer Herrens ånd og taler på klinkende norsk, helt tydelig inn i hjertet mitt, og så sier han først navnet mitt, Eva. Er du så sikker på at det du sa om jødene var rett? Det rare, og jeg må si sannheten, er at ikke jeg slapp alt jeg hadde i hendene ved dette øyeblikk, og gikk rett inn på vakterommet. Men vet du hva? Jeg ville ikke høre den røsten. Der kan du se hva slags materie du har med å gjøre her i dag. Det er kjøtt. Så jeg skranglet bare enda mer. Skjønner du? Og så kommer Gud i sin godhet en gang til, og sier akkurat de samme ordene. Eva, en gang til. Hvor god han er. Med navn. Er du så sikker på at det du sa om jødene var rett? Jeg må si det nå fordi det ligger på meg. Det er nesten sånn at jeg bare må tenke på det. Hvor elegant han er. Hvor gentleman han er. Han kommer ikke. Vet du hvordan han sa at han kommer? Det du sa der, det skulle ikke du ha sagt. Sånn kommer Satan. Gud kommer ikke sånn. Gud kommer forsiktig. Er du sikker? Er du sikker, Eva? Det var nesten sånn, barnet mitt, er du sikker at det var rett? Stille, forsiktig. Han bor ikke i tordenskrallet, vet du. Han bor ikke i jordskjelvet. Han bodde i det stille huset. Gud er forsiktig. Den hellige ånd er som en due. Sant? Vi må ikke skremme han. Nå begynner jeg å viske. Han ble så sterkt for meg. Det var akkurat sånn han snakket til meg. Men det, jeg skal si deg at det smeltet. Det var som voks som smeltet på innsiden av meg. Jeg slapp alt jeg hadde i hendene. Jeg gikk ut korridoren, inn på vaktrommet. Der var det en sofa. Og jeg ser det for meg som det var i går. Hentet Bibelen, la den på sofaen, knelte, fallet hendene mine opp på Bibelen. Og jeg var helt skjelven inni meg. Jeg har aldri noensinne opplevd en sånn gudsfrykt, på tross av hvordan han snakket til meg. Og så sa jeg, Gud, har jeg sagt noe galt om jødene, så må du vise meg det. Amen. Sånn ba jeg. Og så åpnet jeg Bibelen. Og jeg bladde ikke om et blad inni der. Men jeg kom rett inn i Jeremia. 33. kapittel, 24. verset. Og der står det, i den nederste setningen, har du sett noen gang i en bok med forstørrelsesglass, hva som skjer med teksten hvis du gjør sånn? Sånn gjorde Gud. Han la sitt forstørrelsesglass på den teksten, Og så zoomet han sånn at den siste setningen kom gående ut av Bibelen. Og der står det, og mitt folk forakter de, så det ikke mer er et folk i deres øyne. Og jeg gråt. Jeg gråt. Vet du hva? Hadde jeg sagt at jeg gråt litere, så hadde jeg overdrevet. Men jeg gråt desilitere. Jeg gråt i flere timer. Og takk Gud at de sov, og de sov, og de snorket, og de sov. Det var ikke en som kom ut av det rommet hele natten. Og jeg hadde et møte med Gud, som jeg sent skal glemme. Og du vet at det er sånn at Gud, han er en som ser spesielt til de sønderknuste. Det står i Jesaja 57. Han bor i det høye og det hellige, men han bor også hos den som er sønderknust og nedbøyd i sitt hjerte. Og var det noen som var sønderknust, så var det nettopp meg. Jeg var helt knust. Skjønner du? Jeg var helt slått ut. Jeg bare gråt. Og han kom. Og så begynte han bare å liksom trøste meg. Og så begynte jeg å bla om, og så kom jeg til Jesekiel 31. Og der stod det at om solen slutter å lyse, og månen slutter å gi sitt skinn, og stjernen om natten, og om havets bølger slutter å bruse, da skal mitt folk slutte å være et folk for mitt åsyn alle dager. Men først måtte altså solen slutte å lyse, månen slutte å lyse, stjernen slutte å lyse, bølgene måtte slutte å bruse, før hans folk ikke lenger er et folk. Kan du tenke deg? Og da bare gråt jeg sikkert enda mer når jeg leste det, for jeg var så forferdelig trist for at jeg kunne ha sagt noe så forferdelig. Så skjønner jeg, har lært det for tid og evighet. Og i måneder etterpå, du, jeg må nesten være glad å si at jeg ikke enda hadde gifta meg. Så satt jeg, for da hadde jeg ikke fått tid, vet du, sant? For dette disse menn og konene, vi forstyrrer hverandre, ikke sant? Men jeg satt kveld etter kveld, uke etter uke, måned etter måned, og bare leste Gamle Testamentet. Og det må jo bare ha vært en hellig ånd, som bare liksom tok meg gjennom skriften, ja, sånn. Og kanskje vet jeg ikke hvor lenge jeg holdt på. Men det var helt fantastisk. Og jeg leste ikke noen andre hva andre mente. Jeg visste ikke at noen hadde ment noe om dette i det hele tatt, utenom meg og Gud, liksom. Så uvitende, husk jeg ikke i Oslo Domkirke. Jeg visste ingenting. Jeg visste bare at jeg hadde blitt døpt i Den hellige ånd året før, bak bussterminalen oppe i Alta. Det var liksom det som hadde skjedd i mitt liv. Det var Oslo Domkirke, og så var det bussterminalen oppe i Alta. Der ble jeg døpt i Den hellige ånd. Fordi en mann kom på sykkel og ba for meg, som jeg aldri hadde sett før. Skjønner du? Og jeg visste ikke at jeg hadde vært døpt i Den hellige ånd. Jeg ringte noen og sa at jeg satt i fyr og flamme, og jeg klarer ikke å slutte å glede meg. Skjønner du? Og jeg bare fortalte hva som hadde skjedd med meg. Og jeg sa, og jeg var ild som har flyttet inn i meg, sa jeg til hun damen, for hun var veldig erfaren da. Og så hun sa, Eva, du er døpt i Den hellige ånd, sa hun, vet du. Og jeg hadde altså en tur over Sennalandet fra Alta til Hammerfest. Tror du jeg fikk jobben i Hammerfest? Jeg tror jeg fikk en på 5 minutter, altså. Jeg skulle på jobbintervju. Halleluja! Gud er god! Så jeg visste ingenting, skjønner du? Nå må vi stoppe dere. Nå må vi bare stoppe. For vi skal ha litt mat, og så må jeg begynne å undervise, for nå er jeg bare vitnet. Men vet du hva? Jeg tror det er akkurat sånn som Gud vil. For jeg ba at det måtte bli akkurat sånn som Gud ville. I Jesu Kristi navn. Å, vi bare takker deg, Herre, så langt som vi har kommet. Takk at du skal være med i fortsettelsen, Herre. Og takk at det skal bli akkurat sånn som du vil i fortsettelsen. I Jesu Kristi navn. Amen. Nå går vi til bords, dere, og har litt sosial samvær, men først skal Paul si noen ord.
Amen. Det er ikke Eva som trenger pause, men vi må bare få samle litt, og så går vi på igjen. Det er fantastisk, Eva, og det er virkelig. Men det er som Eva sier, jeg tror Hellige Ånd vet hva som skal sies og gjøres. Amen. Nå skal vi ta en kort pause, er ikke det greit? Teknisk pause kaller vi det mildt her. Da får du på toalettet, og så får du en kopp kaffe, og så får du en bolle og litt så forskjellig. Nå er vi så velsignet på troens liv at de damene her ute har dekket et bord der ute, og alt er gratis, og så tar vi kollekten etter pausa i stedet. Og så var det fantastisk dame her som heter, jeg sliter med navn, Hege Lomma Øygarn, vet jeg etter dette navn. Grete Helene Øygarn. Hun kjente at Gud la det på hjertet hennes. Hun er kunstner, og har lavet masse bilder med evangeliske motiver, og så sier hun at de selger vi der ute nå, eller hun selger dem der ute nå, og så gir hun alle pengene til internasjonale kristne ambassade i Jerusalem. Og det er en velsignelse. Så da sier vi 15 minutter, kaffe, tissing og evangeliske motiver, og så er vi tilbake igjen.